produtos tradicionais que se puxeron á venda un ano máis na feira de Entroido de Nadel.
Volvemos a media cachola, vamos a levar un chicharrón porque lle encantan a pequena. Levamos un cacho de dente e un pouco de tocino.
Bueno, é que podemos levar de todo. A feira de Nadela cumple ni máis ni menos que 160 anos e o vai celebrar este fin de semana coa feira de Entroido cun fabuloso programa de actividades organizadas pola Asociación de Veciños de San Xoán de Pena. Na directiva está Pablo Fernández, que hoxe nos visita aquí no noso programa. Que tal, Pablo? Saúdos, benvido.
Hola, moi bons días.
Trátase dunha feira centenaria das poucas que se conservan aquí en Galicia, non, Pablo?
Sí, efectivamente. Levábamos a feira en sí de Nadela, cumple 160 anos desde que se ven celebrando, desde que o Concello autorizou a que se puderan celebrar as feiras, e máis concretamente a feira do Entroido de Nadela é a 22ª edición, 22 anos de feira do Entroido de Nadela.
Este ano, imagino que por tratarse dunha edición redonda con ese 160 aniversario, a programación da feira de Entroido vai ser un pouco máis especial tamén, non?
Sí, pues, pensamos, bueno, neste caso a feira do Entroido de Nadela, pois facela extensiva un día máis, facela extendela ao domingo, aproveitando, como ben dices, esos 160 anos que se cumplen de aniversario desde que se van celebrando a feira de Nadela. E non é solo este o acto que queremos facer, senón que de aquí en adiante, de todo o que resta de ano, pois por facer algún outro acto máis. Andamos aí variando pois distintas posibilidades e distintos eventos dende a organización que, bueno, daránse a coñecer pois nos vindeiros meses e semanas aos medios según vayamos concretando máis cousiñas. Esta primeira extensión, digamos, non, de relacionada coa feira do Entroido, pois ven tamén dada, como ben dicías, 160 anos, para facer un primeiro evento, aproveitando a infraestructura que temos montada para a carpa, poder levar algo a cabo o domingo, como é un gran cocido que facemos para todos os veciños da contorna, todo aquel que se queira apuntar, e con actuacións musicais que, sobre todo, pues, temos de especial relevancia a actuación da Rondalla de Santa María de Porriño, que é algo inédito na zona, xa que por aquí, por a zona, é algo moi, moi pouco visto, ou creo que nunca se viu, co cal animamos a toda a xente a que se chegue, aínda que non veña a comer o cocido, a ver esta actuación que vai facer dous pases, unha na sesión vermú en torno a 1:30 PM e outra pola tarde despois de comer.
E é que o Entroido está íntimamente relacionado coa gastronomía. Aquí na nosa terra non vai faltar ese cocido popular o vindeiro o domingo, pero tamén vai haber filloas o sábado, non? Estarán aí as filloiras de Muimenta dándolo todo, como se suele dicir.
Sí, efectivamente. Esta iniciativa pues, partiu o ano pasado da asociación, puxámonos en contacto con eles. Bueno, o ano pasado pues, foi un pouco de prueba piloto para ambas partes, porque non sabíamos moi ben como ia funcionar. Pero, bueno, dado o éxito que tuvo o ano pasado, a que ocurrieron pois, dúas filloeiras, como ben diz, de Muimenta, este ano, en vez de dúas, imos ter tres filloeiras de Muimenta, que estarán durante todo o día, dende pola mañá, ben tempraniño, hasta que agoten as especies, porque o ano pasado, a media tarde, realmente tiveron que marchar, porque agotaron a asistencia do Mesunchi, entonces non podían dar máis filloas. É unha iniciativa máis, como ben digo, para facer un complemento, un plus á feira, é que pois creemos que encaixa perfectamente. Ajá. no que a nosa feira.
Sí, gastronomía, música, como apuntabas, lembramos ademais que esta canción que escoitábamos de fondo ao inicio da nosa conversa se estreaba hai un par de anos, Diego Flaner e Ander, que interpretarán tamén o seu tema Feira de Nadela. Home, hai que decir que hai poucas feiras que conten coa súa propia banda sonora, coa súa propia canción, e vosotros aí a tedes, non?
Efectivamente. Bueno, xa hai moito tempo atrás, non? Pois Puxan os Ventos ten tamén esa típica canción dedicada á feira de Nadela, pero digamos que esta pois, que é unha versión moito máis actualizada e incluso, digamos, un pouco máis enfocada a Feira do Entroido, non? Como ben dís Diego e Ander, que Diego pois é veciño noso da zona, os avós residen aquí na parroquia, pois animáronse a facer esta canción, que a nós gratamente nos sorprendeu, porque cando descubrimos pois foi unha delicia de ter unha canción dedicada á feira, non só á Feira do Entroido, senón á Feira de Nadela en xeral. Como non, o ano pasado fixemos a presentación oficial, por así dicirlo, da canción na feira. Resultou ser un éxito, tanto para nós, para os asistentes, como para eles, que a medida de que foi pasando transcurrindo todo este ano, pois a eles surdillos diversas actuacións, saliron incluso en programas de televisión a través de preguntas e demais. Vamos, que ao fin e ao cabo eles salen reforzados e nós, indudablemente, salimos tamén reforzados e beneficiados.
Como estamos no Entroido, lógicamente, non van a faltar o concurso de traxes de carnaval, o baile e todo isto, pero eu ides contar tamén, Pablo, con pregoeiro. Isto é algo habitual, é unha figura que tedes todos os anos ou é esta edición porque é especial, porque é ese 160 aniversario?
No, o pregoeiro, a figura do pregoeiro e a pregoeira durante todos estes 22 anos sempre existiu. Ademais, sempre foi unha persoa, ou sempre se pensou nunha persoa que fora moi relacionada con Nadela ou co entorno, coa parroquia ou coas veciñas parroquias. Entón, sempre se trouxe un pregoeiro ou unha pregoeira que se verá, como ben digo, relacionado coa feira. Este ano, imos contar con Santi Almuíña, que é chef e propietario do Mesón Colón, sito ali en Nadela. Por que pensamos este ano en Santi? Por dous motivos, principalmente. O primeiro deles é que o nome de Mesón Colón, o restaurante de Colón, sempre vai vinculado ao apelido, digamos, de Nadela, non? Todo o mundo se conoce o Mesón Colón de Nadela. Él, todo a súa plantilla e familia, que son os que resentan o restaurante, sempre así o inciden en calquera tipo de publicación ou ali onde van. E o segundo motivo é que este ano están de 25 aniversario. Bodas de plata que fai o restaurante Colón, entonces parecíanos o pregoeiro o máis idóneo para que fose na edición deste ano.
Contanos, Pablo, porque sabemos que vai haber tamén unha exposición fotográfica onde se van recoller en imaxes, se vai recoller en imaxes o que é a historia desta feira. Cales son as máis antigas que conservades? Foi difícil atopar todas esas fotografías?
Difícil non foi, porque contamos coa colaboración de moitos veciños. A través da Asociación de Veciños comentamos ya a nosa iniciativa, a cal tuvimos unha gran alta participación por parte deles, buscando esas fotografías pues en armarios, en caixóns. Así que é certo que atopamos fotografías pues moi, moi, moi curiosas e ao mesmo tempo moi, moi emotivas. E sobre todo que marcaron unha historia para Nadela e incluso para Lugo. Como comentaba antes, estes 160 anos de aniversario de cumple a feira de Nadela, este primeiro acto que imos facer o domingo, esta exposición vai se celebrar o domingo, ao mesmo tempo que se fai acocido, pois é como tamén un reclamo máis para que a xente acuda a ver esas fotos, que trate de identificarse, e de que vexa, pois, tuvo que foi a feira de Nadela ao largo de dos anos.
Como evolucionou, claro.
Sí, indudablemente. Sí que está máis centrada cantas fotografías máis antigas e mellor, pero tamén hai algunha fotografía pois de hai 30 ou 40 anos que podemos decir que xa é nunha historia máis recente. Non se vou a desvelar nada, porque sí que me gustaría de que a xente coñecese esta historia das feiras e que se acercase a ver as fotografías e que vise in situ algunhas fotografías das que son plenamente curiosas e, sobre todo, tamén moitas fotografías, non só pola fotografía en sí, sino polas anotacións que tiñan feitas as fotografías por detrás. Así que, xa te digo, de que é moi agradable de atopar certas fotografías de moito tempo atrás, claro. A verdade.
Bueno, que maravilla, non? E atopar a esa xente que quizás xa non está, verdade, os nosos avós, antepasados,
sí,
que coñecía seguramente pues, a xente de hai moitos anos e que xa desapareceron e que será agradable volver a,
claro,
a ver as súas caras, claro.
E sobre todo, pues, que, después, que, no, que a feira giraba en torno do que era na dela hai tempo, non? O sea, tanto a feira como os bailes, que había dous salóns de baile, dos días de feira, prácticamente todas as casas da estrada tiñan un negocio de hostelería que vivían prácticamente dos días de feira. Entón, digamos que a feira está moi, moi vinculada a Nadela, como tamén ben digo a Lugo.
Bueno, pois mira, 160 aniversario da feira de Nadela, un poquinho menos, evidentemente, desta feira de Entroido que se vai celebrar este fin de semana, pero celebrando ese aniversario sábado e domingo e con ese gran cocido popular o vindeiro domingo, todavía se poden anotar os interesados?
Sí.
Canta xente elevades?
Pois andamos rondando preto das 200 persoas.
Bien, bueno, pois ainda están a tempo. Ata que día, Pablo?
Ata o mércores, ata mañá mércores, a última hora, pois pódense anotar, poden chamar a calquera dos membros da asociación, tanto en redes sociais como en publicacións e demais, están os nosos números de teléfono, poden ponerse en contacto con nós e facemos a reserva sin problema ningún.
Bueno, e se non se pode ir ao cocido, evidentemente ao longo de todo o fin de semana podemos disfrutar desa feira, da música, do Entroido e, por suposto, desos produtos gastronómicos relacionados con el e que vamos a poder atopar ao longo do fin de semana na feira.
Indudablemente, creemos sí, que temos un programa amplio, tanto sábado como domingo, pois para quen queira ir mercar, poida ir a mercar, que anqueira ir disfrutar a gastronomía tamén poida ir, que anqueira vir a disfrutar, a bailar, a disfrazarse, pode tamén facelo,
sí.
O sea que creemos que está pensado para todos os públicos, tanto adultos como nenos, e a calquera hora do día, pois pues, que hai unha actividade, pois, atractiva para facer, non?
Feira e festa rachada, feira redonda, aí, en Nadela este fin de semana. Pablo Fernández, dende a Asociación de Veciños de San Xoán de Pena, grazas por estar con nós, feliz aniversario.
Gracias a ti, Carmen, moi amable.
Grazas.